Isaia, kapitulli 52. Rizjohu, rizjohu, rivishu me forcën tënde, o Sion, vishë rrobat e tua të mrekullueshme, o Jeruzalem, qyteti shenjtë, sepse nuk do të hynë më të ti pa rreth preri dhe i papastri. Shkunde plurin që ke në kurriz, qohu dhe u lundenjur, o Jeruzalem, zgjidhi zinxhirin që ke në qafë, o bie Sionit, që je në robëri. Sepse kështu thot Zoti, ju kanë shitur për asgjë dhe do të shpengoheni pa para. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, populli im zbriti së lashti në Egjipt për të banuar. Pastaj Asiri e shtypi pa shkak. Dhe tani çfarë po bëjun këtu, thot Zoti, ndërsa popullin tim e kanë hequr larg për asgjë? Ata që e sundojnë, bëjnë që ai të rënkoj, thot Zoti, dhe emri im shajt vazhdimisht tër ditën. Prandaj populli im do të njohë emrin tim. Prandaj do të kuptoj atë ditë që jam unë që kam folur. Ja ku jam. Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarëve që sjell lajme të mira që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i thot Sionit, Perëndia yt mbretëron. Dëgjo. Rojet e tua ngren zërin dhe lëshojnë bashkë britma gëzimi, sepse shohin me sytë e tyre Zotin që kthehet në Sion. Shpërtheni bashkë në britma gëzimi. O rënoja të Jeruzalemit, sepse Zoti ngushëllon popullin e tij dhe shpengon Jeruzalemin. Zoti ka zhveshur kraunën e tij të shenjtë para syve të gjitha kombeve. Të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Perëndisë tonë. Ikni, ikni, dilni andej, mos prekni asgjë të papastër. Dilni nga mesi i saj. Pastrohuni, ju që mbani vazot e Zotit. Sepse ju nuk do të niseni me nxitim dhe nuk do të shkoni me turr. Sepse Zoti do të ecë para jush, Perëndia e Izraelit do të jetë praparoja juaj. Ja, shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet dhe do të lartësohet shumë. Duke qenë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja e tij ishte shfytyruar, më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njerëzit, kështu ai do të spërkas shumë kombe. Mbretëri do të mbyllin gojën para tij, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte treguar kurrë atyre dhe do të kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar.